Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ապրիլի 5-ի հանրաքվեին մնացել է մոտ 5 շաբաթ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակում է ԱՅՈ-ի գլխավոր քարոզչական փաստաթուղթն, իսկ Լուսավոր Հայաստանը պնդում է, թե իշխող Իմքայելը Դաշինքը սկսել է վարչական ռեսուրս կիրառել, հնդիմադիրները սակայն որևէ կոնկրետ փաստ չեն ներկայացնում։ Երկու օրից կլրանա մարտի 1-ի ողբերգության 12-րդ տարելիցը, քաղաքական որուժերն են միանալու վարչապետ Փաշինյանին, մասնակցելով այդ օրը կազմակերպվելիք երթին։ Իրադրությունը Սիրիայի հյուսիսում կտրուկ կերպով սրվել է սիրիական կառավարական բանակի հետ բախումների ընթացքում թուրքական զինուժը ծանր կորուստներ է կրում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ը Սումգայիթում իրականացված հայերի ջարդերի 32-րդ տարելիցի կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գարեգին II-րդ ամենանհայոց կաթողիկոսը բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւ հոգեվորականներ այցելել են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր եւ հարգանքի տուրք մատուցել ոչռագործության զոհերի հիշատակին։ ՍԿՕ միջոցառում է տեղի ունեցել նաեւ Արցախում։ Կորոնավիրուսի մասին Հայաստանում մինչ այս պահը կորոնավիրուսով հիվանդացության ոչ մի դեպք չի գրանցվել։ Այդ մասին Facebook-ում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախորդորել է հետևել կորոնավիրուսից պաշտպանվելու ուղեցույցին, որը հրապարակել է Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Ադհամոն Գերբեսուսը հայտարարել է, որ բոլոր երկրները պարտավոր են պատրաստվել կորոնավիրուսի համաճարակին արձագանքելուն, այսօրվա դրությամբ գրանցվել է կորոնավիրուսի մոտ 80,000 դեպք, մահացել է շուրջ 2,800 մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, թե մահացու սխալ կլինի որևէ երկրի կողմից, եթե այդ երկրում ենթադրեն, որ կորոնավիրուսը իրենց կշրջանցի և չձեռնարկեն անհրաժեշտ միջոցներ։ Բելարուսում գրանցվել է կորոնավիրուսի առաջին դեպքը։ Իշխանությունները հայտնում են, որ հիվանդը մի ուսանող է Իրանից, ով Բելարուս է ժամանել փետրվարի 22-ին։ Առաջին դեպքն է արձանագրվել նաև հարևան Լիտվայում, որտեղ ախտահարված է Իտալիայից վերադարձած մի կին։ Իտալիան ախտահարման առումով առավել ծանր վիճակում գտնվող եվրոպական երկիրն է, որտեղ հիվանդների թիվը գերազանցել է 650-ը, մահացել է 17 մարդ։ Կորոնավիրուսի առաջին հիվանդի մասին այսօր հայտնել է նաև Ադրբեջանը։ Չինաստանում Հուբեյի նահանգում կորոնավիրուսից բուժված և հիվանդանոցներից դուրս գրված մի քանի բնակիչների մոտ վերստին վարակ է հայտնաբերվել, սակայն նրանք չեն վարակել ուրիշներին։ Այդ մասին ասել է Չինաստանի առողջապահության հանձնաժողովի փոխտնօրեն Գուո Յանհոնը։ Սա նոր տեսակի վիրուս է, հետևաբար պետք է շարունակել հետազոտությունները և պետք է առավել խիստ հսկողության տակ պահել հիվանդանոցներից դուրս գրվածներին, ասել է նա։ Անկարան հաղորդել է ռուսների կողմից աջակցություն ստացող Սիրիայի կառավարական բանակի հասցրած օդային հարվածի արդյունքում Իդլիբում սպանված 33 թուրք զինծառայողի մասին, թուրքերի պատասխան գործողությունների հետևանքով զոհվել առնվազն 16 սիրացի զինծառայող։ Թուրքիան եվրոպական հանձնաժողովին պաշտոնապես չի տեղեկացրել, թե պատրաստվում է փոխել քաղաքականությունը փախստականների հարցում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեփ Բորելի խոսնակ Պետր Ստանոն հույս է հայտնել, որ Անկարան հավատարիմ է փախստականների հարցում ստանձնած պարտավորություններին։ Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելհիում 2 օր առաջ տեղի ունեցած զանգվածային բախումներից հետո իրավիճակի հսկողությունը բանակն է ստանձնել, բախումներում զոհվել է 32 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում։ Ապրիլի 5-ին նշանակված հանրաքվեին մնացել է մոտ 5 շաբաթ, թեև հանրաքվեի քարոշչությունը մեկնարկել է մոտ 10 օր առաջ, այնուհանդերձ առայժմ լուրջ ակտիվություն քաղաքական դաշտում չի նկատվում։ ԱՅՈ-ի քարոշչական շտաբի աշխատանքները դեռ նոր են թափահավաքում։ Երեք երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշ տեղեկություններ հրապարակեց Արշավի քարոշչական գլխավոր փաստաթղթից, ԱՅՈ-ի բուկլետից, որից արդեն կարելի է առաջին նախնական եզրակացություններն անել այն մարտավարության վերաբերյալ, որ որդեգրելու են Իմքայելի աջակիցները։ Ըստ ամենայնի, ապրիլի 5-ին ընդառաջ ԱՅՈ-ի շտաբի գլխավոր խնդիրներից մեկը լինելու է ընտրողների մասնակցության բարձր ցուցանիշի ապահովումը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Իշխանությունը փորձում է էմոցիոնալ ֆոնը ուժեղացնելով թուլացնել բովանդակայինը։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Միքայել Նահապետյանի կարծիքն է ԱՅՈ-ի բուկլետի մասին։ Իսկ իրենք ասած ակնկալում էին ստանալ օրեր առաջ իշխող քաղաքացիական պայմանագրին ուղված հարցերի պատասխանները, մասնավորապես ընդհանրապես արժեր գնալ կեղծված սահմանադրության փոփոխությունների, թե ոչ։ Նիկոլ Փաշինյանը ժամեր առաջ Facebook-յան իր էջում հրապարակեց ԱՅՈ-ի բուկլետը։ Առաջին տպավորությունն այն է, որ շատ նման է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրին։ ԱՅՈ-ի քարոզիչներն այնտեղ առաջարկում են ապրիլի 5-ին ԱՅՈ ասել ոչ միայն սահմանադրության փոփոխություններին, այլև հեղափոխությանը։ Հանրաքվեի դրված բուն հարցից բացի, իշխանությունն ընտրողին հիշեցնում է նաև մի քանի տասնյակ հարցեր, որոնք այս ընթացքում մեկ անգամ չի ներկայացրել որպես ձեռքբերում, ծառայողական ավտոմեքենաների կրճատումից մինչև Սու-30 կործանիչների գնում ու Երևան-Հռոմ 40 եվրոյանոց ավիատոմս։ Այս ամենը սահմանային անցակետերում դրվող դրոշմակնիկների տեսքով։
Սահմանադրական դատարանի բուն խնդրին բավարարական արձագանքը շատ ավելի փոքր է, եւ փոխանակ իրանք խորամուխ լինեին սահմանադրական դատարանին առնչվող խնդիրները, հարցերը շատ ավելի մանրամասն պարզաբանելու մտահոգությունը պատելու մեջ, իրանք ընտրել են PR տեխնոլոգիաների իրենց լավ կողմից ներկայացնելու հարցը, այսինքն հարց ստանում են անձնական վստահության, այդ տեսեք մենք այսքան լավ բան ենք արել, հո մենք վատ բան անող չենք, հավատացեք մեզ, առանց հարցեր տալու առնասպանի եք կայոքը վիարկեք, լավ կլինի ժողովուրդ ջան, այդ այն ինչ իրանք արել են։ Հիմա ես դրան լավ չեմ վերաբերում, բայց իրանց իրավունքն է քարոշչությունը այդպիսի տարածքա, որտեղ իրանք պետքա փորձեն իրանց դրական կողմերից ներկայացնել։
Արդյոք մտավախություն ունեն, որ անհրաժեշտ թվով մարդիկ չեն մասնակցի հանրաքվեին, եթե շեշտը կատարած աշխատանքի վրա են դրել։ Հրայր Թովմասյանի և սահմանադրական դատարանի 6 անդամների պաշտոնավարումը կդադարեցվի, եթե կողմ լինի մոտ 650,000 մարդ։ Այս օրերին հանրաքվեի չմասնակցող որոշ ուժեր հենց բոյկոտի կոչով են հանդես գալիս։ ԱՅՈ-ի Հարոշչական կողմից պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը վստահ է, անհրաժեշտ թվով ԱՅՈ կստանան, բայց նաև չի թաքցնում ընտրողներին շահագրգռելու նպատակ ունեցել են։
Ես վստահ եմ, որ քաղաքացին գնալու է ընտրատեղամաս, դա իր համար խնդիր չէ, այսպես ասած այն չինչ փորձում են ներկայացնել, ուղղակի դրա շեշտադրումներով մենք ոչ թե ուզում ենք շահագրգռել, այսինքն մի կողմից իհարկե շահագրգռում ես, բայց շահագրգռվածության իմաստը այն է, որ այդ օղակը շարունակվի այդ շղթան բարեփոխումների շարունակական լինի, եւ եթե սահմանադրական դատարանը շատ կարևոր կենսական օրենքներին հակադրություն է ներկայացնելու, ապա այս քվեով կանխվում է նաև դա, ինչու քաղաքացին պետք է հեղափոխության ԱՅՈ ասի, ինքը արդեն ասել է 18 թվականին փողոց դուրս գալով։ Այժմ սա շարունակականությունն է դատական համակարգի առումով։
Պատգամավորն էլ տեսնելով բուկլետը նույն զգացողությունն է ունեցել, թե այն Հայաստանի քաղաքացու անձնագրին է նման։
Մի քանի օր է ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը հենց ԱՅՈ-ի լոգոյի, այսպես ասեմ, սագան է։ Հիմա եթե մեկն էլ հայտնվի մի մարդ, որը Հայաստանի Հանրապետության անձնագրի, ասենք, հեղինակային իրավունքը գրանցել է, կամ հենց հեղինակն է անձնագրի, այստեղ խնդիր չի առաջանա, թե դուք այդ հարցը լուծել եք։
Ես կարծում եմ նման խնդիր իրականում չկա հեղինակային իրավունքի քաղաքացու անձնագրի, մենք բոլորս էլ այդ անձնագրից ենք օգտվում։ Ինչ վերաբերվում է ԱՅՈ-ի հետ կապված այդ քննարկումներին, ես ուրախ եմ, որ դա հանգուցալուցվեց, բնականաբար խնդրա հարույց էր, բայց նաև ուրախ եմ, որ խոսվեց հեղինակային իրավունքի կարևորության եւ արժեքի մասին, քանի որ դա իսկապես խնդիր է մեր օրերում, բայց ես պարագայում վստահեցնում նման հարց չկա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչի կողմնակիցների համար հանրաքվեից շաբաթներ առաջ կարևորագույն խնդիրը շարունակում է մնալ երկրի ողջ տարածքում բացվող ավելի քան 2000 ընդրատեղամասերում անդամներ ունենալը, 4016 հանձնարարողականներ ունենալու հարցում ոչականներին պատրաստվում են օգնել խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմության։ Աներկայացուցիչները մասնավորաբար Լուսավոր Հայաստանը և ՀՀԿ-ն։ Ռոզան Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականը չի արգելում, որպիսի իրենց լիցենզավորված անդամները ոչի կողմից ներկայացված լինեն տեղամասային հանձնաժողովներում։ Հանրապետականը, հիշեցնենք, հայտարարել էր, որ հանրաքվեի քարոզարշավին որևէ ձևով չի մասնակցելու, ողջ գործընթացը որակելով հակասահմանադրական։ Ազատությանը զրույցում, սակայն հանրապետականի կազմակերպչական հանձնաժողովի ղեկավար Ռուբեն Թադևոսյանն ասաց, թե իրենց լիցենզավորված անդամները ազատորեն կարող են դիմել ոչի շտաբին։
Մենք մեր անդամներին չենք խոչընդոտում, չենք արգելում, որպես եթե ցանկություն ունեն, իրենք որպես քաղաքացիներ են գրկվել։
Այսինքն կլինեն նրանք, ովքեր որ ցանկություն են հայտնում, ովքեր
լինեն։ Այո, ովքեր կդիմեն ոչի շտաբին, թող ազատեն իրենց ողջունեությունը իրականացնել։
Դուք չեք կազմակերպելու, նրանք արդեն ինքնուրույն պետք է դիմեն։
Ինքնուրույն, իհարկե։
Ավելի վաղ ընդրական գործընթացի վերահսկողության հարցում ոչի կողմին աջակցելու մասին էր հայտարարել հանրաքվեն բոյկոտող հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանական անդիմությանն, ապա Լուսավոր Հայաստանը թեև բոյկոտում է սահմանադրական հանրաքվեի քարոզարշավը և կոչ է արել քաղաքական մյուս ուժերին նույնպես չներգրավել իրենց իսկ բնորոշմամբ անօրինական գործընթացում, սակայն որևէ խնդիր չեն տեսնում, որ իրենց լիցենզավորված անդամները ոչի կողմից ներկայացված լինեն տեղամասային հանձնաժողովներում։ Ինչպես պարզաբանեց Գևոր Գորգիսյանը, իրենք շահագրգռված են, որպեսզի ընտրական գործընթացը ճիշտ կազմակերպվի։
Կարևորելով ընտրական պրոցեսի և ընտրության ինստիտուտի դերը, մենք որևէ կերպ չենք խոչընդոտելու մեր քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք գնան և այո, տվյալ պարագայում ոչի հատկացված տեղերն են, բայց որպես ընտրական պրոցեսի կազմակերպիչներ աշխատանք կատարեն։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ԲՀԿ-ն պաշտոնապես իրենց անդամներին հանձնաժողովներում ընդգրկելու գործընթաց չի իրականացնի։ Խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը սակայն չհստակեցրեց, թե արդյոք ոչ պաշտոնապես իրենց ներկայացուցիչները կարող են ընդգրկվել տեղամասային հանձնաժողովներում։ Միջդեռ ոչի կողմի լիազոր ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանը ազատությանը տեղեկացրեց, ԲՀԿ-ն ի տարբերություն մյուս քաղաքական ուժերի մերժել է իրենց առաջարկը։ Հիշեցնենք, ոչի կողմնակիցները դիմել էին նախկին իշխանական հանրապետականին ու դաշնակցությանը, նաև խորհրդարանական անդիմադիր Լուսավոր Հայաստանին ու Բարգավաճ Հայաստանին ոչի քարոզչական կողմից հանձնաժողովներում ընդգրկվելու խնդրանքով։ Տեղամասային ընտրական 7 հոգանոց հանձնաժողովում, ինչպես ԱՅՈ-ի, այնպես էլ ոչի կողմը երկուական անդամ նշանակելու իրավունք ունի։ Յուրաքանչյուր կողմից պետք է 4016 անդամ ներկայացված լինի։ Ցուցակները ներկայացնելու վերջնաժամկետը մարտի 1-ն է։ Ոչին ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ այս պահին աշխատանքները շարունակվում են և ամեն ինչ անում են, որպեսզի բոլոր տեղամասերում ներկայացուցիչներ ունենան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ արդեն իսկական հայտ է, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, որ բոյկոտում է ապրիլի 5-ի հանրաքվեն, ընտրական գործընթացներին այնուհանդերձ որոշակի մասնակցություն ունենում է։ Խոսքը ոչ միայն հանձնաժողովներում իր լիցենզավորված անդամներին, ոչի շտաբին տրամադրելն է։ Կուսակցության ներկայացուցիչները սկսել են խոսել նաև մարզերում իշխանությունների կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահումների մասին, ճիշտը չնշելով, թե խոսքը որ մարզի մասին է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը ահազանգեր է ստանում մարզերից, որ իշխանությունը վարչական ռեսուրս է օգտագործում։ Մասնարարպես մարզպետները պարտադրում են գյուղապետերին ամեն ինչ անել, որ սահմանադրական հանրաքվեում ԱՅՈ-ն հաղթի։ Ազատության այդ զրույցում Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը հրաժարվեց ասել, թե կոնկրետ որ մարզերից են ահազանգերը, շեշտելով միայն, որ հին հանրապետական մեթոդներն են կիրառվում։
Եթե մենք արդեն ահազանգեր ենք ստանում տարբեր մարզերից, որ մարզպետները իրենց մոտ են հրավիրում գյուղապետերին և պարտադրում, որ իրենց գյուղերում ԱՅՈ-ն հաղթի։
Շատ են այդպիսի ահազանգերը։
3-4 մարզից արդեն ստացել ենք նման
ահազանգեր,
լավ կլիներ չհրապարակել, որովհետև
1-2 դեպք են, թե բազմաթիվ են։
3-4 մարզերի դեպքում մարզպետը բոլոր գյուղապետերի հետ էսպես հանդիպում է կազմակերպել։
Եվ ինչի ասում, ասում է, որ պետք է այն
ապահովել։ Ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի ԱՅՈ-ն հաղթի, մոտավորապես էսպես, այսինքն այն հին հանրապետական մեթոդներն ենք մենք տեսնում այսօր։
Ի դեպ, Սուրեն Պապիկյանը հենց մեր հարցինի պատասխան ասաց, որ պետք չէ իրենց արջի ծառայություն մատուցել, իրենք վարչական ռեսուրսի գործադրման կարիք չունեն և անգամ իրավապահներին հորդորեց բոլոր այդ ահազանգերով հետքերով գնալ։ Հնարավոր է, որ դուք դիմեք իրավապահներին հենց այդ վարչական ռեսուրսի կիրառման հարցով, թե
ես հույս ունեմ, որ պարոն Պապիկյանի հորդորը իրավապահներին բավարար էր, որպեսզի նրանք պատճաճ իրենց գործը իրականացնեն, և հույս ունեմ, որ նման հորդորանելուց հետո պարոն Պապիկյանը նույն մարզպետներին այլ հրահանգներ ներքին կարգով այսպես չի տալու
պատասխան։ Այն ակնարկում եք, որ նա այլ հրահանգներ է տալիս մարզպետներին։
Ես հույս ունեմ, որ այդպես չի լինի։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մարզպետ այնքան իրենց լեզվով ասած դուխ ունի, որպեսի պարոն Պապիկյանից առանց տեղյակ պահելու ինչ-որ գործառույթներ իրականացնի։
Գյուղապետերին հանդիպի նկատմամբ։
Առավել ևս գյուղապետերին հանդիպի։ Եվ եթե դա արջի ծառայություն է ամբողջ այդ քարոզարշավի համար, ես հույս ունեմ, որ պարոն Պապիկյանը հնարավորինս խիստ կդնի այդ հարցը։
Միջդեր Իշխողի Միքայելիս պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը, ով նաև ԱՅՈ-ի քարոշչական կողմի լիազոր ներկայացուցիչն է, բացառում է, որ իշխանությունը վարչական ռեսուրս կիրառի։ Հովակիմյանը Գևոր Գորգիսյանին հորդորում է կոնկրետ փաստեր ներկայացնել, որոնց ուղղությամբ իշխանությունը պատրաստ է քայլեր ձեռնարկել։
Ես բացառում եմ այդ ազանգերի իրական լինելը, որովհետև բոլոր պետական պաշտոնյան կլինեն մարզպետ, բոլորին ասվելա, որ որևէ կերպ իրենց պաշտոնական դիրքը և հանրաքվե քարոշությունը որևէ կերպ չեն կարող փոխկապակցվել, այսպես ասենք։ Այսինքն իրենք աշխատանքային ժամի պետական պաշտոնյաներ են, աշխատանքային ժամից հետո դա վերաբերվում է քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներին։ Եվ միայն աշխատանքային ժամից հետո իրենց պարտականությունից դուրս իրենք կարող են որպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներ քարոզչությամբ զբաղվել, այսինքն դա բացառվում է, նման բան բացառվում է։ Ի վերջո հիշենք, որ գյուղապետերի գերակշռող մեծամասնությունը նախորդ իշխանությունների ժամանակ, այսինքն նույն հանրապետական կամ վերջը, այսինքն նախկինից է, կող գյուղապետների մեծ մասը համայնքը եկա, ես ավշատ դա, այսպես են, կեղծ լրատվություն կընկալեմ, որ որը մեկը թող ցույց տամ, որ գյուղապետը, որ մարզպետը, այսինքն հասկանում եք, առարկայական ասեմ, որ այս մարզպետը, որտեվ այդպես չի կարելի, որտեվ
ասեն հանրապետականներն էլ են ասում, ընտրակաշարք չկա, ցույց տվեք այն մարդը, ով որ կաշարք է տվել,
հիմի թող փաստ ասեն, հաստատ պատժվելու է այդ մարդը, եթե այդպեսի բան տեղի ունեցած լինի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օրից լրանում է 3-րդ հանրապետության պատմության ամենաողբերգական դրվագներից մեկի 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների 12-րդ տարելիցը։ Մինչև 2018 թվականին տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը մարտի 1-ի զոհերին հիշում այդ իրադարձությունների հետաքննությունն էին պահանջում բացառապես ընդդիմադիրները։ Պետական մակարդակով մարտի 1-ը սկսեցին հիշել միայն 2018-ից հետո, այս տարին ևս բացառություն չէ, մարտի 1-ի երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Երևանի կենտրոն երդ կազմակերպի դրան էլ գումարած Երևանի քաղաքային իշխանությունները շարունակում են աշխատել մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը ոգեկոչող հուշարձանի ստեղծման ուղղությամբ։ Ըստ ամենայնի, հուշարձանի բացումը տեղի կունենա մոտ 1 տարուց, լսենք նա Էռան Ալբանդյանին։
Ազդեցություն եւ հակազդեցություն, այսպես է կոչվում քանդակագործ Ալբերտ Վարդանյանի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանի նախագիծը։ Հուշարձանը կտեղադրվի Երևանի Զաքյան, Բեյրութի եւ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցներով շրջապատված Մանկական այգում։ Մի շարք եվրոպական քաղաքներում տեղադրված արձանների հեղինակ Ալբերտ Վարդանյանը ասում է, քանդակը հակամարտության մասին է։
Զորեղ, ծավալուն եւ լուսավոր մեկ ուրիշ ուժը ավելի մոտ ավելի բիշտ ուժի հակադրության մասն է խոսքը, այսինքն երկու ուժերն էլ հզոր են, բայց ծավալը ամենա զորեղն է, երբ որ ծավալը իրա կհասնի կուլմինացիային կհասնի, այդ դեպքում դրա դեմը առնել հնարավոր չի։ Ու ցավալի է, որ նմանատիպ բախումների ժամանակ զոհեր են լինում, ցավը դա է, բայց ցավը նաև, որ անհասկացողություն է լինում երկու ուժերի մեջ, այսինքն բալանսի խախտումը բերում է այդ հագամարտությանը եւ այժմ դրա համար ցանկալի է, որ չլինի, սա իր հերթին կոչ է, ընդհանուր առմամբ բոլորիս կոչ է, որ այդ բալանսը կարողանանք պահել այդ երկու ուժերի մեջ, որովհետև իրանք նույն մարմնից, նույն հոգուց ծնված մարդիկ են, ու իմաստը չկա հասցնել այդ ամեն ինչը դրան, այդ բախմանը հասցնելու, այսինքն ուղերձը, խոսքը դրան է ուղված, այսինքն կոչ ուղերձ մեզ բոլորիս մարդկանց։
Վարդանյանի քանդակը բրոնզից ու քարից է։ Ինքը Վարդանյանը 2008 թվականի հետընտրական ցույցերի մասնակից է եղել։ Ասում է, մարտյան իրադարձությունների ձայները մինչև օրս էլ իրեն ուղեկցում են։
Այդ հիշողությունները ցաներ են, որ գրում ենք բոլորս։ Այսքան ցավ է, որ գրում ենք։
Հուշարձանի գաղափարը մտքում վաղուց է եղել հունվարին հայտարարված առաջին մրցույթին չի մասնակցել։ Արդեն երկրորդ մրցույթի ժամանակ ամբողջացնելով գաղափարը եւ համադրելով տեղանքի հետ ներկայացրել է նախագիծը։
3-4 մետրի մասին է խոսքը, բայց կարող է ճարտարապետների կամ քաղաքապետարանի հետ աշխատելու ընթացքում ինչ-որ բաներ փոխվեն, որովհետև տեղայնացնելը կարևոր է։
Հանձնաժողովի կազմում են ճարտարապետներ, քանդակագործներ, արվեստի գործիչներ։ Հանձնաժողովը նախագահում է փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանը։ Երևանի քաղաքապետարանը մրցույթն անցկացրել է կառավարության պատվերով, աշխատանքի համար գործադիրը համայնքին հատկացրել է 2 միլիոն դրամ։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյան։
Մասնակիցների առջև խնդիր էր դրված այնպիսի հորինվածք ներկայացնել, որը կբացառեր դիմանկարային նմանությունները, հա, զոհերի հետ եւ այդպես ուրվագծային պատկերներ կլինեին։ Ինչպես գիտենք, հունվարին տեղի ունեցած առաջին մրցույթը ըստ էության ձախողվեց, հաղթողներ իհայտ չեկան եւ նոր մրցույթ նույն պայմաններով նոր մրցույթ հայտարարվեց եւ հաճելիորեն զարմացած էին հանձնաժողովի անդամները մրցութային, որովհետեւ այս անգամ ընտրությունը բավական դժվար էր արդեն հակառակ պատճառով, մի շարք լավ նախագծեր կային եւ բավական երկար տեղի ունեցավ հաղթողի ընտրությունը երկար քննարկումների, մասնագիտական քննարկումների արդյունքում, հասկանալի է փակ քվեարկությամբ։
Նախատեսված էր, որ հուշարձանը պետք է պատրաստ լիներ այս տարվա մարտի 1-ին։ Քաղաքապետարանից ասում են, գերադասեցին կենտրոնանալ լավագույն արդյունքի, ոչ թե ժամկետի վրա։ Հույս են հայտնում, որ հաջորդ տարվա մարտի 1-ին արդեն հնարավոր կլինի ծաղիկներ խոնարել հուշարձանի մոտ, մինչ այդ ավանդական դարձած մարտի 1-ի երթը կավարտվի Միասնիկյանի արձանի մոտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան գրառմամբ մարտի 1-ին քաղաքացիներին հրավիրել է մասնակցելու ազատության հրապարակից մեկնարկող երթին։ Խորհրդարանական ուժերից Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ասաց, դեռ չեն քննարկել Փաշինյանի հայտարարած երթին միանալու են թե ոչ։
Մենք ամեն տարի ոչ խորանում ենք, ձևուել անելու ենք, գնալու ենք ծաղիկներ դնենք հարգանքի տուրմատից։
ՎԿ խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը փոխանցեց, իրենք առաջնորդվելու են իրենց օրակարգով։
Մենք միշտ ամեն տարի իհարկե մոմավարություն ենք արել, ծաղիկներ ենք դրել, մենք մի շարժվել ենք ըստ մեր օրակարգի։
2008-ին նախագահական ընտրությունները կեղծված համարող եւ հետընտրական ցույցերը առաջնորդող նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայկից ազատությանը փոխանցեցին։ Երեկոյան կմիանան Փաշինյանի հայտարարած երթին, մինչ այդ կայցել են 10 զոհերի շիրիմներին եւ կմասնակցեն Սուրբ Սարգիս եկեղեցու մատուցվող պատարագին։ Նայրան Ալբանդյան, Սատենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ թերևս ամենահամապարփակ տեղեկությունները, որ տրվել են հայ հանրությանը մինչև 2018-ի հեղափոխությունը, այն էլ իրադարձություններից ընդամենը 3 տարի անց, զետեղված էին Հայաստանի կորսված գարունը վավերագրական ֆիլմում, դրա հեղինակներն էին Տիգրան Պասկևիչյանը եւ Արար Շիրինյանը։ Տիգրան Պասկևիչյանն այսօր հյուրընկալվել էր Ազատության եթերում, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Շուտով մարտի 1-ի հերթական տարելիցն է, դուք հետևում եք երևի շուրջ 1 տարի ընթացող դատավարությանը, գուցե պարզունակարծ է, բայց այդ ձգձգման միտումը ձեզ համար տեսանելի է։
Ձգձգման միտումը, այո, տեսանելի է, դա կարծում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմի մարտավարությունն է, բայց ինչքան կարող է տևել, չգիտեմ։
Ինչ է ասում իր պաշտպանական թիմը, որ ուզում է կարդալ դատավարություն, դե ստացեք, ես էլ ունեմ այդ իրավունքը, ինչքան ուզեմ անելու եմ։
Անշուշտ ունեն իրավունք, եւ անշուշտ պետք է դատական բոլոր արարողակարգերով այդ ամեն ինչը ընդառնա, որպեսզի նաեւ հետո առանց դա արդեն ուրեժ լուծելու կանխավարկածը կա, որպեսզի դա վերանա։
Չստվերվի գործընթացը, որը։
Գործընթացը չստվերվի։
Ձեր գնահատմամբ ինչու են նրանք ցկցկում, ինչո՞ւ բանի են սպասում, կամ վարկած որ սահմանադրական դատան,
որ ինչ-որ բանի են սպասում, ամեն անգամ ինչ-որ իրադարձություններ կան սահմանադրական դատարանի, հիմա էլ սահմանադրական դատարանի հարցը։ Ես կարծում եմ ինչ-որ ժամանակ էլ դրսից էին ինչ-որ ազդակների սպասում, բայց դա անհեռանկար է ինձ թվում։
Կամ գուցե որ որևէ կերպ գործը չհասնի բուն դատավարությանը եւ մենք չտեսնենք վաճառի երես դուրս է
գալիս։ Դե վաստը լինի վաղ թե ուշ հասնելու է, ինչքան էլ կարողանան ձգձգել, միևնույն է հասնելու է, որովհետև եթե գործը մտել է դատարան, պետք է որոշակի հանգուցալուծում ունենալ։
Պարոն Պասկևիչյան, գործի տրամաբանությունը ձեզ համար ճիշտ է, նկատի ունեմ վերևից ներքև, որովհետև էլի եթե մեջ բերեմ մեղադրյալներին, քննեք ինչքան ուզում եք, բայց ասպանությունները չեն բացահայտվելու։
Դե գործի տրամաբանության հետ ես իրոք խնդիր ունեմ, որովհետև ես կարծում եմ, որ մարտի 1-ը մի այսբերգ է, որի մի փոքրիկ մասն ենք մենք այսօր տեսնում, հենց միայն այդ վերևի մասն ենք տեսնում։ Մարտի 1-ը իմ պատկերացմամբ որպես քաղաքացի, որպես անհատ Հայաստանում ապրող, պետք է բացահայտվեր հնարավորին շատ համապարփակ ձևով, եւ պետքա ոչ միայն Հանրապետության այդ ժամանակվա առաջին պատասխանատուի պատասխանատվության հարցը դրվել միայն, այլ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ որոշակի մասնակցություն ունեցել էին այդ իրադարձությունների ֆոնը ապահովելու տեսակետից։ 2008 թվականին, օրինակ, քաղաքական ակտիվության համար աշխատանքից հեռացված մարդիկ կան, ես անունները գիտեմ ուղղակի, քանի որ իրենց հետ չեմ ճշտել, անուններ չեմ տա, որոնք անցել է արդեն 12 տարի եւ չունեն աշխատանք, չեն կարողանում վերականգնել իրենց աշխատանքի տեղերը։ Հավաքների ազատության սահմանափակման հետ, այդ փողոցներում ակտիվիստներին այդ տեսակ բռնությունների ենթարկելու, դահլիճները, հավաքատեղիները փակելու եւ այլ այս տեսակ խնդիրները ոնց որ մոռացված են, դրա համար էլ ստեղծվում է տպավորություն, որ կա ուրիշ խնդրության ինչ որ բաղադրիչ էս ամեն ինչի մեջ։ Իրականում ինքը, այո, ամբողջ բուրգով պետք է բացահայտել, պետք է անուններ հնչեն, մարդիկ պիտի իմանան, որ իրենց արածի համար ինչ որ ժամանակ հետո իրենք պատասխան են տալիս, այդ որ իրենց աշխատողներին հեռացրել են կամ բուհերում դռներն էին փակում ուսանողների առաջ, որպեսզի չգնան հանրահավաքների երթերի եւ այլ։
Իսկ սպանությունների մասով դուք այդ գնահատականի հետ համաձայն եք, որ ըստ էության գործը բացահայտված է, որովհետեւ այդ սպանությունները եղել են կարգի տապալման հետևանք եւ գուցե էական, բայց շատ ավելի կարեւոր է ով է եղել հրաման տվողը։
Հրաման տվողներն էլ մեծ հաշվով պարզ են։ Ես կարծում եմ, որ փաստահավաք խումբը 2009-10 թվականներին շատ մեծ աշխատանք էր կատարել, եւ քանի որ ֆիլմը ստեղծելուց ես նաեւ օգտվում էի փաստահավաք խմբի այդ եզրակացություններից, իրենց նյութերից, ես այն տպավորություն ունեմ, որ ինքը մեծավ մասամբ բացահայտված էր, բայց այդտեղ կար մի խնդիր, որ այդ մարդիկ ի վերջո կարող էին ասել, որ մենք հրաման ենք կատարել, հետո գնում է այսպես հրաման տվողին, հրաման տվողը, բան, եւ այսպես պետք է բարձրանալ միջև հարգարժան երկրորդ նախագահ։
Արդեն մեղադրյալի աթոռին է նաև Սերժ Սարգսյանը, այդ կադրերը, որ նա բարձրախոսով հավաքվածներին դիմում է, ինչ տպավորություն ստացաք։
Գիտեք, ես ինչքան աբսուրդ եմ համարում Սերժ Սարգսյանի այդ մեղադրանքով մեղադրյալի աթոռին լինելը, նույնքան անհեթեթ եմ համարում մերեկվա իր ասածը։ Ես ուղղակի չեմ մամել, ոնց կարելի է Սերժ Սարգսյանին դատել ինչ-որ 500 միլիոն դրամի համար։ Սերժ Սարգսյանին դատելու, եթե դատելու ցանկություն կա, եթե պահանջ կա հասարակական, հազար ու մի այլ խնդիրներ կան, որի համար կարելի է դատել։
Ինչն է կաշկանդում իշխանությանը։
Չեմ կարող ասել, բայց ես համարում եմ մի տեսակ ծիծաղելի է ինձ համար այդ 500 միլիոնի պատմությունը։
Պարոն Պասկևիչյան, ինչու Արցախից խոսեց ձեր կարծիքով երեք։
Որովհետև մեր հասարակության մեջ բոլորին թվում է, որ հայրենասիրությունը բառը չասեմ, վերջին ապաստանն է։
Եվրամիությունը եւ Հայաստանը շարունակում են բանակցել վիզաների ազատականացման խնդրի շուրջ։ Երևանում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինի խոսքով այս առումով որոշակի առաջընթաց նկատելի է, թեև ըստ դիվանագետի մեջբերում Եվրամիության որոշ պետությունների այս հարցում դեռ հարկավոր է համոզել։ Դրա հետ մեկտեղ դեսպանը արձանագրում է, որ Հայաստանը բավական լուրջ առաջընթաց է արձանագրել Եվրամիության տարածքում գտնվող անօրինական հայաստանցի ներգաղթյալների հետ ընդունման հարցում, նշելով իդեպ, որ դրանց թիվն ըստ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության աննշան ան Եվրամիության տարածքում գտնվող շուրջ 600 000 անօրինական ներգաղթյալների 0.5%-ից էլ քիչ։ Երևանում Եվրամիության դեսպանի հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Վիզաների ազատականացման համաձայնագիրը կապված է նաև բարեփոխումների գործընթացի հետ։ Ազատության հետ հարցազրույցում ասաց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինը, ընդգծելով օրենքի ուժի, մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության իրականացումը կարևոր քայլեր են և ողջունելի է, որ միջազգային շատ հեղինակավոր կառույցներ գնահատում են Հայաստանի ջանքերը։ Այդուհանդերձ դեսպանը նկատում է, որոշ ոլորտներում դեռ անելիք կա, ընդգծելով կարևորագույններից և որոշիչներից մեկը դատական համակարգի բարեփոխումներն են։ Դուք ակնարկեցիք դատական բարեփոխումները։ Հենց հիմա մեր երկիրն այդ ուղղությամբ է շարժվում, չէ՞ կարծում։
Այո, ես տեսնում եմ, կան գուցե մարդիկ, որոնք այլ կարծիքի են, բայց ես իրոք վստահ եմ, որ դատական բարեփոխումների տեսանկյունից առաջընթաց կա։ Վիզաների ազատականացման համաձայնագիրը հնարավորություն է տալիս, բայց նաև պարտավորություններ է սահմանում, և այո, ես կարծում եմ, որ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։
Վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունը կարող է սկսվել այն ժամանակ, երբ համապատասխան պայմաններ ապահովեն վիզաների դյուրացում հետընդունման ռեադմիսիայի մասին համաձայնագրերի արդյունավետ կիրարկում։ Դեսպանը ընդունում և ողջունում է, որ Հայաստանն ամբողջությամբ զբաղվում է հետընդունման համաձայնագրի պարտավորությունները կատարելով։ Եվրանձնաժողովը տեսնում է այսպիսի երկխոսություն սկսելու հնարավորությունը, ասում է Անդրեա Վիկտորինը շեշտելով, սակայն սա մի որոշում է, որ պետք է ընդունվի Եվրոպական խորհրդում Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների կողմից։ Դեսպանին հիշեցրեցինք, որ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները վստահեցնում էին, եթե Հայաստանը լուծի Եվրամիության տարածքում ապաստան փնտրողների հարցը, վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունը կսկսվի։ Հայաստանի կառավարությունը փորձագետների խումբ է ստեղծել, որը հենց ապօրինի միգրանտների հարցով է զբաղվում։ Ըստ միգրացիոն ծառայության տվյալների, ցուցանիշները բավականին դրական են. 2019-ին Եվրամիության երկրներից ստացվել է 1444 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերյալ ռեադմիսիոն հայց։ Վիկտորին ընդունում է, սա միանշանակ առաջընթաց է։
That's why the commission recognizes all the efforts done by the Armenian government.
Այդ պատճառով հանձնաժողովն ընդունում է Հայաստանի կառավարության գործադրած բոլոր ջանքերը, եւ հենց այդ պատճառով մենք աջակցում ենք այս գաղափարին։ Կարծում եմ, որ մի քանի անդամ երկրներ են մնացել, որոնք որոշ մտահոգություններ ունեն, եւ հարցը հենց այս Եվրամիության անդամ երկրներին համոզելն է։ Ես գիտեմ, որ իրոք շատ դրական համագործակցային մոտեցում կար, օրինակ անդամ երկրների հետ քննարկումներ կային, թե ինչպես նվազեցնել այն մարդկանց թիվը, որոնք առողջական խնդիրների պատճառով են մնում։ Մենք հիմնականում երկու պատճառ ենք տեսնում։ Մեկը բանակի հետ կապված խնդիրներն են, մյուսը առողջապահական հարցերը։ Ինչպես ինձ տեղեկացրել են, Հայաստանը պատրաստ է Եվրամիության անդամների հետ քննարկել, ինչ հիվանդություններ հնարավոր կլինի բուժել հենց Հայաստանում, որպեսզի չլինեն այնպիսի դեպքեր, երբ մարդկանց հայրենիք վերադարձնեն, վտանգելով նրանց կյանքը։ Կարծում եմ, սա շատ դրական և կարևոր ուղերձ է, որը պետք է հնարավոր լինի ներկայացնել բոլոր անդամներին։ Այժմ 27 այդ երկրներին։
Այս ամիս Գերմանիայում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ այլ դրական ցուցանիշ ներկայացրեց. Եվրամիության անդամ երկրներում առաջին անգամ ապաստան հայցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների թիվը 2018 թվականից հետո կտրուկ նվազել է. Եթե 2016-ին 5500-ից ավելի մարդ էր դիմում ապաստանի համար, 2019 թվականի 9 ամիսների տվյալներով այդ թիվը հասել է 2700-ի։
It really shows that people have now the feeling that they can stay in Armenia and as this is
Դա ցույց է տալիս, որ մարդիկ զգում են, կարող են մնալ Հայաստանում, ինչը դրական շարժ է։ Քաղաքացիները համոզված են, որ իրավիճակը Հայաստանում կփոխվի դեպի ավելի լավը, որովհետև դուք նաև տնտեսական խնդիրների պատճառով եք հայրենիքից հեռանում։ Ես գիտեմ, որ հայերը սիրում են իրենց երկիրը, եւ կարծում եմ, որ սա սեփական կառավարության վստահության նշան է։ Այն բարեփոխումները, որոնք հիմա փորձում են արվել, միասին ավելի բարենպաստ պայմաններ կստեղծեն այս երկրի քաղաքացիների համար։
Թե երբ Հայաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի կարողանան շրջագայել Շենգեն գոտիով, Եվրամիության դեսպանը զգուշավոր է, հստակ ժամկետներ չի նշում, ասում է, միջազգային բանակցությունների դեպքում երբեք ոչնչում վստահ լինել չենք կարող։
Անտես որ ես շատ զգուշավոր եմ խոսում ժամանակացույցից, Հայաստանը բավականին հավակնոտ է, հարևաններից ավելի արագ է ուզում լինել, դե կհետևենք իրավիճակին։
Դե մենք ճամփորդել սիրում ենք։
Այո, այո։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ Եվրամիության հետ բանակցություններում Հայաստանը միայն վիզային ազատականացման խնդրով չէ, որ սահմանափակվում է Երևանի եւ Բրյուսելի միջև ակտիվ բանակցությունների եւս մեկ թեման մեծամորի ատոմակայանի ճակատագիրն է նախորդ իշխանությունների օրոք դեռ պաշտոնական Երևանը պարտավորվել էր մեծամորի ատոմակայանի շահագործումը դադարեցնել մինչև 2026 թվականը ենթադրելով որ մինչ այդ կառուցվի նորը այսօր սակայն ոչ նոր ատոմակայան կա ոչ էլ ատոմային էներգիան այլ աղբյուրներով փոխարինելու իրական ծրագիր լսենք Տաթևիկ Լազարյանին
Հայաստանը հավատարիմ է մնալու էներգահամակարգում ատոմակայան ունենալու իր քաղաքականությանը, այսօր հայտարարեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ներկայացուցիչ էներգետիկայի վարչության ատոմային էներգիայի բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նունե Ալեկյանը, հայկական ատոմակայանի զարգացման հնարավորությունների քննարկման ժամանակ, անդրադառնալով հարցին, որ Եվրամիության հետ համաձայնագրում մեծամորի ատոմակայանի փակման և դրա նորով փոխարինման հարց կա, Նունե Ալեկյանն ասաց.
Ուրեմն ասեմ Եվրամիությանից պահանջը մենք Իրենց ասել ենք, որ իրականանալի չի, մինչև մենք չունենանք փոխարինող համարժեք զորություններ։
Նոր ատոմակայան կառուցելը Նունե Ալեկյանն ասում է Հայաստանի կառավարության նպատակների մեջ է։ Բյուջեում սակայն գումարներ դեռևս չեն նախատեսվում։ Կառավարությունն ավելի շատ այժմ մտածում է գործող էներգաբլոկի շահագործումը 2026 թվականից հետո ևս 10 տարով երկարաձգելու մասին, քանի որ դա ավելի քիչ ծախսատար է։
Գործող ատոմակայանի շահագործման ժամկետը հնարավորինս երկարաձգելու տարբերակը համարվում է համակարգի նվազագույն ծախսերով զարգացման գրավականը։
Իսկ որքանով է անվտանգ գործող էներգաբլոկի կյանքը տասնամյակներով երկարացնելը, Հայատոմ գիտահետազոտական ինստիտուտի գլխավոր տնօրեն ատոմակայանի տնօրենների խորհրդի նախագահ Վահրամ Պետրոսյանն ասում է, համաշխարհային փորձի վրա հիմնվելով կարող են պնդել, հնարավոր է։ Հայաստանն այնքան հարուստ երկիր չէ, որ 2026 թվականից հետո հրաժարվի այս էներգաբլոկի շահագործումից։
Չի կարելի դա այս վիճակով կանգնեցնել, այլ պետք է միջև վերջ օգտվել նրա բարիկից, որից հետո եւ ժամանակ շահել, որից հետո անցնել դրա ուրեմն նոր միջուկային բլոկի կառուցման։ Պարզապես նախագծային ժամկետը 30 տարի է, որը մեզ մոտ ավարտել է 16 թվականին։ Եվ դրանից հետո էլ միջև արդեն որոշ նմանատիպ կայաններ երկարացրել են ևս 30 տարի։
Հայկական ատոմակայանի շահագործման ժամկետի երկարացման ծրագրի ռուսական կողմի ղեկավար Յուրի Սվիդիդենկոն ասում է, ընդհանրապես հնարավոր է ատոմակայանի կյանքը երկարացնել 2026 թվականից հետո, սակայն լրացուցիչ վերլուծություն է պետք կատարել։
Ռուսական կողմն արդեն իր փորձի հիման վրա մի քանի տարբերակ է առաջարկել Հայաստանին, սակայն Հայաստանն արդեն ինքը պետք է որոշի, որ մոտեցումն ընտրել, որ հատվածները մոդեռնիզացնել, ինչպես բարձրացնել անվտանգությունը։ Իսկ մենք կաջակցենք, ինչով կարող ենք։
Իսկ թե կոնկրետ մինչև որ թվականն է հնարավոր շահագործել գործող էներգաբլոկը, Սվիրիդենկոն չհստակեցրեց, ասաց ամեն ինչ կախված է հաշվարկներից և ուսումնասիրություններից, սակայն մի բան հստակ է, որպեսի ատոմակայանը անվտանգ շահագործվի մինչև 2026 թվականը, առաջիկա տարիներին մինչև 2021 թվականը պետք է շարունակվեն արդեն սկսված մոդեռնիզացիայի աշխատանքները։
Программу по модернизации системы безопасности, которая вот работает, запланирована на 2021 год основные.
Սակայն այս աշխատանքների հետ կապված ֆինանսական խնդիրներ կան։ 2015 թվականին Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև կնքված վարկային համաձայնագրով Մոսկվան հատկացրեց $270 միլիոն վարկ եւ $30 միլիոն դրամաշնոր հայկական ատոմակայանի արդիականացման համար։ Նախատեսված էր արդիականացման աշխատանքներն ավարտել միջև այս տարի, սակայն փաստորեն աշխատանքները երկարաձգվելու են միջև 2021 թվականը, մինչ այժմ ծախսվել է վարկի $200 միլիոն մնացած մասի դրամադրման շուրջ բանակցություններ են ընթանում։ Ուշագրավ է, որ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը մոտ 2 ամիս առաջ հայտարարել էր, որ ռուսական կողմի հետ արդեն իսկ համաձայնություն է ձեռք բերվել վարկի մնացած մասը մինչև 2021 թվականը օգտագործելու հարցում, սակայն Սվիդիդենկոն հայտարարեց, որ իր տեղեկություններով վարկի հարցը դեռ լուծված չէ և բանակցությունները շարունակվում են։ Չնայած ռուսական վարկի մնացած մասի ստացման հետ կապված խնդիրներին, Ատոմակայանի տնօրենների խորհրդի նախագահ Վահրամ Պետրոսյանն ասում է, հրատապ աշխատանքները առաջիկա օրերի ընթացքում կմեկնարկեն։ Անհրաժեշտ գումարը $5 միլիոն չափով ատոմակայանը իր միջոցներից կդրամադրի։
Այսօր էստեղ հնչեցվեց ռեակտորի թրձման օջիգի հարցը, այո, ցույցում է տրվել ատոմակայանին, որ 1-2 օրվա ընթացքում ատոմակայանը չնայելով այդ վարկի ժամկետի երկարացման խնդիրներին իր միջոցների հաշվին պայմանագիր կապի եւ թրզման աշխատանքներ այս տարի կատարելու։ Թրզումը դա լուրջ աշխատանք է, դա վերականգնվում է ռեակտորի կորպուսի մետաղի վիճակն է վերականգնվում, դա շատ կարևոր աշխատանք է եւ այդպիսի ցույցում երեք տրվեց բարձր մակարդակով, որ 1-2 օրում արդեն նույնիսկ 1-2 օրում պետք է հարցը լուծում ստանա պայմանագիր իրեն միջոցների հաշվին ատոմակայանը պետք է կատարի։ Այո, ունի։ Դա մի քիչ արեք թվաբանություն, թվերից շատ չացնեք, մոտավորապես մի 5-6 միլիոն դոլար։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն Հայաստանը տնտեսական աճի ցուցանիշներով Եվրասիական տնտեսական միության պետությունների շարքում շարունակում է առաջատարը մնալ։ Արդյոք Հայաստանը կարողանա պահպանել այդ տեմպերը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանի տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարությունը մշակման փուլում է։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Պապկեն Թունյանի խոսքով այն հասարակության դատին կներկայացնեն մինչև հունիս ամիսը։ Նրա խոսքով այդտեղ հստակ թիրախային ցուցանիշներ են լինելու։
Համաձայն է, որ եթե չգիտես դեպի ուր է շարժվում, կույր-կույր շարժվելով կարող է մեծ խնդիրներ կամար առաջացնես, եւ այդ առումով այդ խնդիրը շուտով նույնպես կլուծվի, դուք դրա ականատես կլինեք։
2019 թվականը Հայաստանն ավարտեց 7.6% տնտեսական աճով։ Մարդիկ փոփոխություն զգում են, թե ոչ։
Սուբյեկտիվ հարց է, որին հիմա ես մի բան կարող եմ պատասխանել, մեկ ուրիշը մեկ այլ բան։ Լավագույն երևի մեջներից լավագույն ինդիկատորներից մեկը աղքատության մակարդակն է, որ օրինակ 2018 թվականին նվազել էր, եթե չեմ սխալվում, 2.3%-ային կետով, 2019 թվականի արդյունքները դեռ չկան, համոզված եմ, որ ավելի շատ նվազած կլինի 2020-ին նույնպես, որովհետև կան բաներ, որոնք այս տարվանից ուժի մեջ են մտնում։
Թունյան գծում է, թեև 2020-ի պետական բյուջեի մասին օրենքով 4.9% տնտեսական աճ է նախատեսվում, ամեն ինչ պետք է անեն, որ ցուցանիշն ավելի բարձր լինի։
Պետք է նկատի ունենալ, որ ինչքան նախորդ տարիքով բազային ցուցանիշը ավելի բարձր է եղել, այնքան ավելի դժվարանում է աճի վրա աճապահովելը։
Տնտեսագետները սովորաբար միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ ցուցանիշներ են դիտարկում, որ օրինակ 5-ից 10 տարում միջինը 5-6% աճ պետք է լինի, ասում է Թունյանը։ Դաշնակցական էկոնոմիկայի նախկին նախարար Արծվիկ Մինասյանի գնահատմամբ Հայաստանի տնտեսությունը շարունակում է իներցիոն բնույթ կրել, և որ տնտեսության կառուցվածքում հիմնարար փոփոխություններ այս պահին չկան։ Ըստ Մինասյանի, տնտեսական քաղաքականությունում գաղափարախոսություն չկա, և դա վերաբերում է նաև նախկին իշխանություններին։ Նախկին նախարարի խոսքով այս ամենի հիմքը ներդրումային քաղաքականությունն է։ Մինասյանն ասում է, կան օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք վնասում են միջավայրին։
Առանց մեղադրական դատավճիռի գույքի բռնականացման օրենսդրական նախաձեռնությունն է անցումային արտարադատություն կոչված ամենատարբեր ուղղվածության գործիքներն են, նախաձեռնություններն են, որ բարձրացնում է եւ շուտով գալու է օրակարգ, և նույնիսկ ես հանրաքվեն, սրանք բոլորը վնասում են ներդրումային միջավայրին և միջազգային չապորուշների համապատասխան սրանք համարվում են ներդրումային միջավայրը բացասական բնութագրող երևույթների։
Մինասյանի պնդմամբ տնտեսական քաղաքականության մասին կառավարության անդամների խոսքերը Նյու Վասյուկին են հիշեցնում։
Իհարկե սա երևի թե բնորոշ է բոլոր կառավարությունների, բայց հիմա այս ներկա կառավարությունը ոնց որ թե ավելի շատ է պոպուլիզմը կարևորում, արժևորում, իսկ սա տնտեսության համար լավ բան չէ, ինքը բացական բան, անդա չի կարելի խոսել մի բանի մասին, որ լի չես արել։
Տնտեսական թեմայով քննարկմանը մասնակցում էր նաև Կենտրոնական բանկը 1994-ից 98 թվականներին ղեկավարած Բագրատ Ասատրյանը։ Նրա գնահատմամբ անցած 2019 թվականը տնտեսական պատմության հաջողված էջերից մեկն էր։
Իմ խորին համոզմամբ անցած տարվա զարգացումների մեջ և մասնավորապես տնտեսական աճի ու զարգացումների մեջ մեծ բեռը, մեծ մասնաբաժինը ունի հասարակությունը, հասարակական սպասումները։ Եկեք պարզ խոսենք, համակարգային փոփոխություններ անցած տարի 1-2 հա, բացի քաղաքական դիրքորոշումներից, բացի անգամ կոռուպցիա եւ այլ այս խնդիրներում, բացի խոստումներից ինստիտուցիոնալ տեղաշարժեր դեռ մեզանում չկա։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այցելեց ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցելով 88-ի Սումգայիթյան ջարդերի զոհերի հիշատակին։ Հիշեցնեմ, 80-ականների վերջին Ադրբեջանում բնակվող շուրջ 300 000 հայեր բռնություններից փրկվելով ստիպված եղան լքել իրենց օջախները, նրանց մեծ մասը հեռացավ Հայաստան, շատերը մնացին այստեղ։ Վերջին 30 տարիներին, սակայն, իշխանություններն այդպես էլ չկարողացան լուծել այդ մարդկանց ամենակենսական խնդիրը՝ բնակարանային։ Այսօր Հայաստանում բնակվող փախստականներից շուրջ 2500 ընտանիք շարունակում են հիմնականում հանրակացարաններում ապրել, նշեմ սակայն, որ փախստականների բնակարանային խնդրի լուծման պետական ծրագրի իրագործումը մեռյալ կետից շարժվեց միայն 2018-ի հեղափոխությունից հետո։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Աղբերանից Հեքիաթ պանսիոնատ, անդեղից Շուշան, Ոշումնեց Բերին, Չարբախի մանկապարտեզ, հետո տեղափոխեցին ստը։
Սումգայիթի ջարդերից մազապուրց Ֆլորի Դաղազարյանի ընտանիքը հայրենիքում էր ապահովություն փնտրել, սպասված հանգստությունը, սակայն երկար չէր տևել։ Ժամանակավոր կացարան էին տեղափոխվել, հույս ունեին սեփական տուն ունենալ։ Սովետական իշխանությանը հաջորդեցին անկախ Հայաստանի իշխանությունները, հաջորդաբար էլ խոստումներ ու հուսադրումներ, շատ շուտով կիրականանա սպասված ցանկությունը։ Անցավ ավելի քան 30 տարի, հույսն արդեն կորցրել էր։
Ինձ թվում է, թե արդեն կլինի, որևհետև այսքան ժամանակ ոչ մի գումար, ոչ մի բան չէր փոխանցվում։
Կառավարությունն Ադրբեջանից բռնագաղթած ժամանակավոր կացարանում բնակվող քաղաքացիներին նոր բնակարաններ ձեռք բերելու համար պահուստային ֆոնդից անցած տարի շուրջ 1.5 միլիարդ դրամ է հատկացրել։ Ծրագրով նպատակ ունեն Երևանում բնակվող 112 ընտանիքի տան խնդիր լուծել։ Մեկ սենյականոց բնակարան գնելու համար Տիկին Ֆլորիդան շուրջ 12 միլիոն դրամ կստանա։ Միայնակ է ապրում, դուստրն ամուսնացել ու գնացել է երկրից, իսկ տղան էլ մահացել է տարին առաջ։ Միգրացիոն ծառայության հանրային կապերի պատասխանատու Նելի Դավթյանի խոսքով,
հանրակացարաններում, մանկապարտեզի, դպրոցի, հոսպիտալի շենքերում, ընդհուպ մինչև շնաբուծարաններում ապրող ընտանիքներ ունենք, եւ իրենց կացանի խնդիրը առ այսօր չեր լուծված։
Նման պայմաններում ապրող փախստական ընտանիքների թիվն ավելի քան 2500 է, որից 1070-ը Երևանում, իսկ 1519-ը մարզերում։ Միգրացիոն ծառայության հանրային կապերի պատասխանատու Նելի Դավթյան.
Մենք արդեն իսկ ունենք ծրագրի շարունակության երկրորդ փուլի ֆինանսական միջոցները, որը ավելի մեծ է, քան առաջիններ, 2.21 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը, եթե առաջին փուլով 112 ընտանիքների մասին ենք խոսում, երկրորդ փուլով մենք 180-ից 190 ընտանիք նախնական մեր հաշվարկներով կկարողանանք այսպես որպես շահառու ընդգրկել։
Ես այդ օրը հայկական թատրոնում էի խաղում։
Ժասմին Գրիգորյանն էլ է Սումգայիթի ջարդերից հետո բռնի Հայաստան տեղափոխվել։ Բնակարանի խնդիրը լուծվել է տարիներ առաջ միջազգային ընկերության ներից մեկի ֆինանսավորմամբ, սակայն փաստում է, այս տարիներին իրենք պետության ուշադրությունից հեռու են եղել։ Պետությունը Ադրբեջանից Հայաստան բռնագաղթած փախստականներին հատուկ կարգավիճակ պետք է տար, ինչը չարեց։ Ընդդեմ իրավական կամայականության կազմակերպության նախագահ Լարիսա Ալավերդյանը ներկայիս իշխանություններից է նման քայլեր ակնկալում, քանի որ մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանի փախստականները 3 տասնամյակ անց էլ դեռ լրիվ չեն ինտեգրվել հասարակությանը։
Նրանք ունեն աշխատանքի վայրի խնդիր, շատերը ամենամեծ խնդիրը, դա առողջական խնդիրն է։ Վերջապես այդ մարդիկ պետք է վերցվեին հենց ի սկզբանե, հատուկ կրկնում եմ, բժշկական, ավելի շուտ հոգեբանական վերականգնման աշխատանքների որևէ ծրագիր պետք է լիներ։
Ալավերդյանը նոր օրենսդրական նախաձեռնության կարիք է տեսնում, դեռ տարիներ առաջ ինքն էր նման առաջարկել, երբ պատգամավոր էր, հիմա հույս ունի սայլը տեղից կշարժվի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահության նախարարի եւ նրա նախաձեռնած բարեփոխումներին ընդդիմացող բժշկական հանրության մի մասի լարված հարաբերությունները դեռ պահպանվում են այս ոլորտում։ Հերթական ճակատամարտը ծավալվեց միավ Ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի շուրջ, որի աշխատակիցների մեծ մասը համառորեն դիմադրում է Բուշ հիմնարկի ծախսերի օպտիմալացման եւ այն հանրապետական ինֆեկցիոն հիվանդանոցին միացնելու ծրագրերին։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Աշխատանքից ազատման դիմումներն է։
Ձիահի կանխարգելման կենտրոնի 108 աշխատակիցներից 86-ը աշխատանքից ազատման դիմումներ են գրել։
Անձի խնդիր չի, սա այն ամենի խնդիրն է, այն համակարգի պահպանման խնդիրն է։
Կենտրոնի 21 տարվա աշխատակից կանխարգելման բաժնի վարի Ջանետա Պետրոսյանն իրերն է հավաքում։ Պնդում է, կոլեկտիվի բողոքը տնորենի հերացման հետ կապ չունի, ասել են, ասում են, դեմ են նոր ինֆեկցիոնի հետ միավորմանը։ Նախկին տնորենը հրաժարվել է այդ գործն անել, իսկ նորի գործը հենց դա է՝ միավորումն ապահով ապահովելը։ Համաճարակաբանության հսկողության բաժնի վարիչն ասում է, հետևանքները լինելու են բացասական։ Արշակ Պապոյանը նաև չարագուշակ կանխատեսում է անում.
3-4-5 տարի հետո մենք ունենալու ենք ընդհանրապես կոլապս միավձեի հետ կապված, դրա համար պետք չի գնալ դրան։ Ունենալու ենք անկառավարելի համաճարակ։
Ցիահի կենտրոնի անձնակազմը մեկ ամիս է ինչ մասնագիտական քննարկում է պահանջում, որպեսզի հիմնավորվի, թե ինչու է իրենց պնդմամբ արդյունավետ գործող կենտրոնը միաձուլվում։ Այստեղ վստահ են Ցիահի առումով խոցելի Հայաստանը պետք է առանձին կենտրոն ունենա և գործի այն մոդելով, որով գործում է։ Կոլեկտիվ դիմումն ասացին ճարահատյալ քայլ է, շանտաժ չէ։
Այն պայմանները, որը ստեղծել է առողջապահության նախարարության տարբեր աշխատակիցները մեր աշխատանքի համար անհնարին են դարձնում աշխատանքը, անհնարին։
Կենտրոնի փոխտնօրեն Արամ Հակոբյանը 2 օր առաջ հիմնարկի կնիքը նոր տնօրենին չփոխանցելու համար ոստիկանություններ տարվել։ Մի քանի օր է նախկին տնօրենի բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսորի կապարակնքված կաբինետը ոստիկանների 24 ժամյա հսկողության տակ է։
Ինձ ասացին, որ ես ինքնիրավչությամբ եմ զբաղվում, հիմի իրենք զբաղվում են ինքնիրավչությամբ և այդի բիրտ ուժա դա, ես այդպես եմ գնահատում։
Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը Արթուր Բերբերյանն է, տնտեսագետ։
Սա մեր կնիքը
նոր եք հանել։
Նոր, այսօր, այո, կնիքը։
Աշխատակիցների դիմումների մասին համացանցից էր տեղեկացել, քանի որ առավոտից նոր կնիք գրանցելու գործերով էր զբաղված, ասաց նրանց գործից չի ազատի, բայց հիշեցում ուներ։
Գործունեությունն է քրեականորեն գտնում հոդվածներ անգործության վերաբերյալ, հանցավոր անգործություն։
Բերբերյանն ասաց, ընդամենը 3 է կոլեկտիվից հավաստիացում ստացել, որ որքան էլ անհնազանդությունների դիմեն, կենտրոնից ամենօր օգտվող դեղերի կարիք ունեցող մարդկանց կյանքերի հետ չեն խաղա։
Նաև կարող եմ մտածել, որ սա նաև շանտաժի լեզու է, քանի որ 3 ամբողջ կոլեկտիվը, որ ժողովեր ինձ հետ անում, ասում են, մենք երբևիցե որևիցե պացիենտի կյանքի հետ չենք խաղա։
Հիմա որքան չեք սպասարկելու։
Հիմա։ Չէ։
Արյան ընդունով չունեմ դատարանները, ազատվել նշանակությանը։
Արյան ընդունման բաժինն այսօր չի աշխատել, այստեղ դիմում չի գրել միայն հոգեբան Կարինե Բաղումյանը, ասաց բանկի հետ գործ ունի այդ պատճառով, վարակաբանն էլ չի գրել, ասաց ադմինիստրատիվ հարցերի չի խառնվում, բարեբախտաբար չեն հրաժարվել գոնե այսօր աշխատել այն բաժանմունքներում, որտեղ դեղեր են տրամադրում միավով ապրողներին։
Պացիենտները դեղորայք ստացել են, ոչ մի պացիենտ առանց դեղորայք ստանալու չի գնացել, աշխատանքը չի խաթարվել, բոլորին ճանապարել ենք։
Ինչ կլինի երկու շաբթի վտանգավոր վարակով ապրողների համար, այս կենտրոնը միակ վայրն է, որտեղից իրենք անվճար դեղեր են ստանում և ապրում դրանց շնորհիվ։ Կենտրոնում ասացին, չգիտենք, հորդորեցին այս հարցն ուղղել առողջապահության նախարարությանը, իսկ միավով ապրող 60-ամյա կինը միջանցքում հեկեկում էր, նա դեղերն ստացել էր և լսել, որ իրեն բուժող բժշկուհին դիմում է գրել։
Ինքան մոտիկ մարդ ա, ու հիմա որ իմացա գրել ա, դիմում գնում ա, հիտագայիմ ես չգիտեմ ինքը ինձ անձամբ ճանաչում, մի անգամ ձայնը որ զանգում խոսում ենք, մի անգամից իմանում ա, կարմ ես խոս ասում։
Ասում է իրենցից ոչ ոք այս կենտրոնից բացի այլ բուժհաստատություն չի մտնի, քանի որ ամենուր հանդիպում են խտրականության, ինքը նույնիսկ ռեանիմացիայում վիրահատությունից հետո է դաժան վերաբերմունքի արժանացել։
Ինձ առանձին ինձ են մեկուսացրի, ոնց որ չգիտեմ ինչ լինի, ու մեկը չէր մոտիկանում, խեղտվում էի, չէի կարողանում, շնչեի, մեկը չկար։
Երբ խոսում են ձիահով հիվանդներին մատուցվող ծառայությունների ապակենտրոնացման մասին, հայերի մենտալիտետի մասին թող չմոռանան, ասում է միավով ապրող մեկ այլ կին, որ էլի դեղեր ստանալու էր եկել, ասաց պոլիկլինիկա երբեք չի մտնի։
Ու հերթուն կայնը բոլորը մեզ մատնացության են, ինչի մասին է խոսքը։
Թե կենտրոնի անձնակազմը, թե առողջապահության նախարարությունը համոզում են իրենց նպատակը հենց միավով ապրողների շահերը պաշտպանելն է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրատվամիջոցների գլխավոր թեման Սիրիայի հյուսիսում Իդլիբում իրադրության կտրուկ սրումն է, անցած գիշեր հայտնի դարձավ, որ կառավարական զորքերի հետ բախումների ընթացքում թուրքական ոմանակը Իդլիբում ծանր կորուստներ է կրել, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Սիրիայի Իդլիբ նահանգում Թուրքիայի 33 զինծառայող է զոհվել, 36-ը վիրավորվել են։ Բաշար ալ-Ասադի բանակը նրանց վրա հարձակվել է 5-7 օրը։ Այսօր առավոտյան թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է կայացել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև։ Բրյուսելում Անկարայի խնդրանքով ՆԱՏՕ-ի խորհրդի արտահերտ նիստ է անցկացվել։ Թուրքական բանակի մեծ կորուստների մասին առաջինը հայտնել է Սիրիայի սահմանակից Թուրքիայի Հաթայ նահանգի նահանգապետ Ռախմի Դողանը։ Վիրավորներին տեղափոխել էին այդ նահանգի հիվանդանոցները։ Սա Թուրքիայի ամենամեծ կորուստներն է սիրիական քաղաքացիական պատերազմի ամբողջ 9 տարիների ընթացքում։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, թուրք զինվորները սիրիական օդուժի ռմբակոծության տակ են ընկել հարավում սիրիական սահմանը հատելուց անմիջապես հետո։ Երեկոյան Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը անվտանգության խորհրդի նիստ էր հրավիրել։ 6 ժամ շարունակված փակ նիստը տևել է մինչև այսօր վաղ առավոտ։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակի կապերի ղեկավար Ֆահրեթին Ալթունը ասել է, թե որոշումը ընդունվել օդից և ցամաքից պատասխան հարվածներ հասցնել Ասադի բանակի բոլոր հայտնի թիրախներին։ Անադոլու գործակալությունը այսօր հաղորդում է, որ անցած ամբողջ գիշերվա ընթացքում թուրքական զինուժը հարվածներ է հասցրել սիրիական բանակի թիրախներին։ Պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը անվտանգության խորհրդի նիստից հետո մեկնել է թուրք-սիրիական սահման տեղում համակարգելու գործողությունները։ Ֆահրեթին Ալթունը ասել է, թե թուրք զինվորների վրա կրակ է բացել Ասադի բանակը, չտալով Ռուսաստանի անունը։ Իդլիբում իրավիճակի էլ ավելի սրացումը կարող է հանգեցնել Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև ուղղակի բախումների։ Անկարան և Մոսկվան աջակցում են հակադիր կողմերի։ Անկարան Սիրիայի զինված ընդդիմությանը, Մոսկվան Բաշար ալ-Ասադի կառավարական բանակին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից լրագրողներին ասել են, որ 5-7 օրի Իդլիբում լայն հարձակում էին պլանավորել ահաբեկչական խմբավորումները, Մոսկվան պնդում է, որ կրակի տակ ընկած թուրք զինվորները գտնվել են գրոհայինների շարքերում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հավաստիացնում է, որ ռուսական օդուժը ավիահարվածներ չի հասցրել։ Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերը 2 ռազմանավ են ուղարկել Սիրիայի ափերը։ Նրանց սպառազինություններում կան նաև թևավոր հրթիռներ։ Ռոյթերզի տեսանյութը ցույց է տալիս, որ նրանք անցնում են Ստամբուլի Բոսֆորի նեղուցով։ Թուրքիան խորհրդակցություններ է սկսել Արևմուտքի և ՆԱՏՕ-ի հետ։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայնի հետ։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հեռախոսազրույց է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Թուրքիայի խնդրանքով Բրյուսելում այսօր ՆԱՏՕ-ի խորհրդի նիստ է անցկացվել։ Ստոլտենբերգը Թվիտերում գրել էր, որ քննարկումները վերաբերելու են նաև Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կանոնադրության թիվ 4 հոդվածին։ Նշեմ, որ ըստ այդ հոդվածի ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկրի վրա հարձակումը դիտարկվում է հարձակում ամբողջ դաշինքի վրա։ Արտահերթ նիստին հաջորդած մամուլի ասուլիսում Ստոլտենբերգն ասել է, թե ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները համերաշխություն են հայտնել Թուրքիային և դատապարտում սիրիական ռեժիմի և Ռուսաստանի ավիահարվածները Իդլիբում։
And expressed their full solidarity with Turkey. Allies condemn the continued indiscriminate airstrikes by the Syrian regime and Russia in Idlib province. I call on them to stop their offensive.
Ես նրանց կոչ եմ անում դադարեցնել հարձակումները, հարգել միջազգային օրենքը, աջակցել խաղաղ կարգավորման մակի ջանքերին, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Նա նշել է, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի կարևոր անդամներից է և հայտարարել, որ ՆԱՏՕ-ն կշարունակի աջակցել Թուրքիային։
NATO continues to support Turkey with a range of measures, including by augmenting its air defenses.
Այդ թվում ուժեղացնելով հակաօդային պաշտպանությունը, որը Թուրքիային կօգնի պաշտպանվել Սիրիայի հրթիռային հարձակումների սպառնալիքներից։ Վերջին տարիներին, երբ Թուրքիան սկսել էր Ռուսաստանի հետ բանակցել, այնուհետև ձեռք բերեց S-400 հրթիռային համակարգերը, այդ ամբողջ ընթացքում Թուրքիայի հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի հետ վատթարանում էին։ Արևմտյան գործընկերները Անկարային հորդորում էին Ռուսաստանի հետ չգնալ ռազմական համագործակցության, չեղարկել համաձայնությունները, բայց Անկարան մնաց անդրդվելի և ձեռք բերեց ռուսական հրթիռները։ Արևմուտքի դեմ Անկարայի չակերտավոր զենքերից մեկը փախստականներն են։ Վերջին տարիներին ցանկացած խնդրի դեպքում Թուրքիան սպառնում էր, որ այլևս չի զսպի, չի խոչընդոտի փախստականների հոսքը դեպի Եվրոպա։ Անկարան նորից սպառնում է, թե փախստականների դիմաց կբացի Եվրոպայի դարպասները։ Սիրիայի Իդլիբ նահանգում մոտավորապես 4 միլիոն մարդ է բնակվում, նրանց մի մասը շարժվել էր դեպի թուրքական սահմանը, զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող այս նահանգում կառավարական բանակի հարձակողական գործողությունները սկսել էին անցած դեկտեմբերից։ Օվկիանոսից այն կողմ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ կանգնած է ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակից Թուրքիայի կողքին և պահանջել, որ Սիրիան և Ռուսաստանը վերջ տան հարձակումներին Իդլիբում։ ԱՄՆ-ի սենատոր հանրապետական Լինդսի Գրեմը կոչ է արել Իդլիբի օդային տարածքը առանց թռիչքների գոտի հայտարարել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կոչ է արել անհապաղ հրադադար հաստատել։
Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքացիության անձնագիրը կարելի է համարել մեր եռաբլուրը։
Նա ոչ մեր գլխին թագավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան, մարդ, որին մենք այո վստահում ենք։
Վագեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր, պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ։ Բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց զրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցեցելով մեզ դերեցին մի մոտ 30-40 մետր։ Խոսքով այն անդակ պատմություն էր։
Այսօր այսքան է։ Խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատության ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։